Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Denisou Švecovou. Mnoho let je aktivní členkou několika podnikatelských klubů. V klubech výborně funguje přirozená reklama na základě osobních doporučení, která vychází z vlastních zkušeností se službami a produktů dalších členů. Organizuje a lektoruje také vícedenní semináře osobního rozvoje doma i v zahraničí. Nebojí se svými semináři ani tak vzdálených míst, jako je Bali nebo Sri Lanka. Je majitelkou prostějovské firmy Aldecon. Dámy a pánové, Denisa Švecová. Ahoj, Deniso.
Ahoj, ahoj Tomáši.
Já tě tady vítám, ty jsi přijela vlakem za náma do Prahy z Prostějova. To jsi skoro sousedka, protože jsi přes kopec, Olomouce.
Teď už jo, já jsem v podstatě původně Pražačka. Akorát, že jenom prvních 10 let svého života. Od 10 let už zase bydlím na Moravě.
Tak to z mě hnedka přihrála na tu první otázku, protože my se všech oldschoolerů ptáme, odkud pochází, jaké bylo dětství, tak to já jsem vůbec netušil, že ty jsi Pražanda.
Tak ono je to tím, že můj táta byl pilot a vždycky, kde měl sloužit, tak tam jsme bydleli. A když lítal ve Kbelích, tak jsme bydleli ve Kbelích. Pak ho převedli do Prostějova, takže od svých 10 let bydlím v Prostějově.
Jaké bylo dětství v rodině vojenského pilota?
No, výborný. Táta byl vždycky hodnej, protože byl doma jenom sem tam, takže žádný výchovný metody na nás neskoušel, všecko to bylo na mámě a máma je úžasná, prostě dětství jsem měla tak, jak si ho asi každý přeje.
Jak vlastně na tebe zapůsobilo to přestěhování jako na 10letou holku z Prahy, z hlavního města, z velkého města do Prostějova, což Prostějov je takové město takové vesnické povahy, že jo, hanácké.
To já jsem hrozně přátelská, takže jsem neměla problém s tím, že bych nenavázala třeba nějaký kontakt. Tenkrát si vzpomínám, že mě hrozně překvapilo, jak oproti Pražákům jsou prostějovský nebo moravský děcka sprostý. Mm-hmm. Jo, takový vulgární a věci, co oni si dovolovali ve škole, tak takový věci my bychom si v Praze vůbec nedovolili. Takový byli neposlušný oproti Pražákům, jo, v těch 10 letech. Nevím, možná v dospělosti se to otočí, ale v těch 10 letech jsem to vnímala jako zajímavý fenomén.
Mm-hmm. Co jsi vystudovala?
Ty si asi myslíš, že tím, že mám účetní firmu, že to bude ekonomka. Vůbec ne, protože já jsem na základní škole milovala koně, chtěla jsem být jockey, takže jsem se dala na zemědělské učiliště a vystudovala jsem v podstatě obor zemědělství. A až po dětech, když se mi narodili 2 děti, tak teprve jsem si dodělávala střední školu, zase zemědělskou, aby to bylo vlastně v rámci toho oboru, který jsem měla. A to všecko, co se dělo dál, tak to je všechno dílem náhody, dílem nějakého přání, který se mi vždycky pošlu přání, ono se mi splní. Takže ten můj život je po každý úplně jiný. Každých 5-6 let se to vyvíjí a vyvíjí a vyvíjí.
Ty už to zmínila, že ty máš vlastně účetní firmu. Já jsem ji tady jmenoval firmu Aldecon, která se zabývá účetnictvím, ale už taky strašných let, protože my jsme se poznali společně v podnikatelském klubu, kde jsme si, jak se říká s klasikem, mlátili o stůl občankama, kdo z nás je starší. A zjistili jsme, že jsme tam vlastně byli ti, kteří podnikají úplně nejdelší dobu. Ty vlastně podnikáš od roku 1990.
Ještě trošku dřív, protože v roce 90 jsem získala živnostenský list, ale ve 20 letech jsem se vdávala, pak se mi narodili 2 děti, hned jedna ve 20, druhá dcera ve 21. A já, jak jsem začala štrikovat na ty děti, ty oblečky, tak se to líbilo kamarádkám, tak hned, když mě bylo asi 22, jsem si pořídila ne živnostenský list, tenkrát to byla nějaká koncesní listina. Ano. A nebylo to přes živnostenský úřad, ale bylo to povolení Národního výboru. Takže jsem přes Národní výbor normálně inkasovala peníze a přiznávala jsem daňové, podávala jsem daňové přiznání už v roku 1986.
Takže ještě vlastně ještě za socialismu. Ještě dřív,
jo, ještě za to táče.
To bylo takový to úplně nějaký to, oni tomu říkali nějaké to, ty drobné služby nebo něco takového. Myslím, že taky automechanici mohli něco dělat.
Jo.
Takže spletla svetry.
Pletla jsem svetry.
A na to jsi měla první firmu.
Tak, přesně tak. Nejdřív pro děti, pak samozřejmě i pro dospělí, pak jsem si koupila pletací stroj. A
dopleta.
A pak to bylo. A dopleta, přesně
ano,
tak.
Ano, s takovým
jo.
tím jezdcem.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Já dnes si vzpomínám ten zvuk, jak se to vždycky tam nasadilo, pak se bylo takový od koní ano. ke svetrům a od svetrů k účetnictví. Prosím tě, proč?
Já mám ráda, jsem technický typ, mám ráda tabulky, mám ráda čísla, vždycky jsem je ráda měla, ale nějak mě ten život prostě nepřihrál do toho, třeba tu ekonomku nebo gimpl nebo něco, nebylo to tak, protože nějak tím, že jsem měla toho koníčka, tak nebyla potřeba se učit. Tak jsem se zase na té základce moc neučila a musela jsem to dohánět až do dospělosti. Až po té, co jsem si udělala střední školu a kurz psaní na stroji, tak jsem začala uvažovat, co bych chtěla dělat a zjistila jsem, že bych vlastně chtěla dělat nějakou práci v kanceláři, něco s číslama. A jak jsem se tak vyslala to přání, tak náhodou jedna kamarádka znala jednu daňovou poradkyni, která k sobě hledala někoho nepolíbeného ekonomkou, aby si ho mohla zaučit sama. Vzala mě, já jsem během 3 měsíců se naučila všecko, co ona potřebovala, abych uměla a já už jí tam stála za zadkem, aby mi dala nějakou práci. Ona pro mě tolik práce neměla, ale tenkrát se stalo, že jedna firma, u které jsem teda dodnes, hledala, potřebovala udělat od té daňové poradkyně daňové přiznání, protože se jim zbláznil účetní a já jsem to dostala na práci k rekonstrukci tady tu práci. A tím, že jsem byla rychlá, jak jsem vždycky ve všem hrozně rychlá a rychle jsem se to naučila, tak ona mě potom nechala u té firmy pracovat. Já jsem od ní odešla, zaměstnala jsem se jako hlavní účetní a ona v podstatě nade mnou držela ochranou ruku a tím já jsem měla úplně skvělý start do toho stát se účetní. Jo, takže jsem začínala jako samostatná účetní u jedné malé firmičky, která rostla a rostla. Dneska je to obrovská firma, pro kterou dělám už dnes externě, už to neúčtuju, já už to dělají moji zaměstnanci, ale vlastně díky tady té náhodě, že jsem si vyslala přání a že se to potkalo, spojilo, tak jsem se prostě stala účetním. Jsem se to naučila a dneska chodím třeba přednášet i, nebo ne úplně přednášet, ale povídat o tom, jaká je práce v účetnictví třeba na ekonomickou školu, i když sama to ekonomické vzdělání ze školy nemám. Mm-hmm. Mám to jenom z praxe, jsem praktik.
Takže toho prvního zákazníka ty máš vlastně už přes 30 let?
To ano, mhm.
To je teda velká historie v tom účetnictví. No a kolik máš zaměstnanců dneska?
Teď v této době mám, tuším, 20 zaměstnanců, ono se to tak hejbe, jsem tam 22, 21, 20, kolem 20 zaměstnanců.
Takže to jste už taková slušně velká účetní firma.
Jenom polovina je účetnictví, polovina je 10 účetních a 10 lidí dělá jinou práci.
Tím se vlastně dostáváme k té druhé části. Ty jsi kromě toho, že děláš účetnictví, pořídila i vzdělávací agenturu, protože jsi přiřadila další obor.
To byla nutnost, protože v okamžiku, kdy jsem začala zaměstnávat lidi, nedělala jsem účetnictví jenom já sama, tak samozřejmě odvody sociální, zdravotní, daň, ty odvody, to zatížení je obrovský. A já, abych mohla udržet lidi, aby mi neutíkali kvůli penězům, ty zaměstnance, tak jsem potřebovala nějakým způsobem získat konkurenční výhodu takovou, abych si mohla dovolit být dražší na trhu, abych mohla ty lidi dobře zaplatit. A tak jsem vymyslela, že ta konkurenční výhoda bude v tom, že prostě budeme nejchytřejší. A aby jsme byli nejchytřejší, tak ty účetní i já potřebujeme dobré vzdělání. A aby jsme mohli mít dobré vzdělání zadarmo, tak nám ho musí zaplatit lidi zvenku. Tak jsem začala organizovat účetní školení, ale to boj, nebylo to hnedka samozřejmě. První školení, které jsem chtěla udělat, tak bylo pro cestovní kanceláře a asi rok mi trvalo, než se mi podařilo sehnat asi 5 lidí, kteří mi nezaplatili lektora, který jsem potom, to jsem potom vzdala a když jsem potom zavolala do Prahy, když jsem viděla, že tam mají nějaké školení pro cestovní kanceláře a chtěla jsem jim navrhnout, že těch 5 lidí jim za provizi předám, tak se mi vysmáli, že oni mají 56 lidí a proč by si ode mě měli kupovat 5 lidí, jo. Tak to bylo takový velký zklamání a myslela jsem si, že to vzdám, ale já nejsem člověk, který všechno vzdá vlastně po prvním nezdaru, takže jsem se pustila do dalších a dalších témat a pak se mi podařilo první školení, tuším na DPH to bylo, uskutečnit a od té doby to bylo super, protože zase jsem už věděla, co, tím, že jsem sama spoustu školení absolvovala, tak jsem věděla, co já potřebuju. Mm-hmm. Takže lektoři u nás byli ti, co nás mají co naučit. Věděla jsem, co mě jako účastníkovi dělá dobře, když mám třeba, že mám teplý jídlo, jo, že mám kávu, čaj k dispozici, že se mě nikdo neptá, kolik těch káv jsem vypila, jo, tak toto všechno vlastně my jsme těm účastníkům na těch školení dali a tím pádem k nám chodili a do dneška chodí. Do dneška chodí, samozřejmě teď byly 2 roky online, ale už se těšíme na živé školení.
Byl problém naplnit v těch vzdělávacích aktivitách kapacitu, protože přece to tak naznačila, to vzdělávání je všude po trhu hodně.
Byl to problém a on to do dneška je problém. Spousta těch vzdělávacích agentur skončilo, protože lidi dneska se málo školí a když je zle a firma chce ušetřit, tak ušetří na vzdělávání.
Jo, to je první, to, co jde přesně do cost-cuttingu.
Tak. Vzdělávání, reklama a jedou svoje produkty a je pravda, že teď v poslední době vážně spousta těch vzdělávaček krachlo, že se neudrželi i z toho důvodu, že vlastně ty onliny vždycky někdo dělal a my, co jsme ty onliny nedělali, tak jsme byli vlastně na stížené pozici, jo? Že oni už něco uměli, už měli, mají třeba studia, ty tady máš studio, tak to já nemám, jo? Ale když prostě vysílám, tak vysílám doma z obyváku. Mhm. Není to tak stejně profesionální, jako když jiný vzdělávačky už mají studia a už to vzdělávání je s tím lektorem v křesle a už s ním si povídají, takže ta konkurence tam byla veliká. Takže ty poslední 2 roky ještě spousta těch vzdělávaček krachla. Nám se to podařilo, myslím si, že právě díky tomu, jak jsi zmínil na začátku, že jsem v tom klubu, nebo v několika těch klubech. A ona v podstatě osobní reference je asi to nejlepší, co můžeš udělat pro svoji reklamu. A vlastně v tom klubu to probíhá tak, že každých 14 dní se setkáváš s podnikateli, kteří to vzdělávání potřebují a každých 14 dní jim připomíná, že seš a pokud se vzdělávají, tak u tebe. A pokud mají někoho známého, kdo se chce vzdělávat, tak zase ho pošlou k tobě. Takže tohle je ten důvod asi, proč jsme přežili dobu covidovou i s tím vzděláváním. A teď už se chystáme dělat první živé školení z měkkých dovedností. Zatím jsme dělali jenom účetní školení. Měkké dovednosti se úplně zastavily na 2 roky. A máme, myslím, že to je někdy kolem 15. března, budeme mít školení s Hankou Fialovou na restart a jak nevyhořet, protože to je právě téma, který hodně firem teď řeší po covidu.
Co všechno se dá ve vaší agentuře školit? Mluvila jsi o účetnictví, o měkkých dovednostech. Děláte ještě nějaká jiná témata?
Je to tak, že z účetnictví děláme všechno, co potřebují účetní. Také děláme mzdové účetnictví, takže všechno, co potřebuje i mzdovka. Kompletně i včetně zpracování daňového přiznání. Děláme i účetní kurzy pro začínající účetní nebo pro začínající DPHčkáře. Mimo to, tak jak jsem já vyrostla z židle účetní a stala jsem se manažerkou a vlastně začala jsem řídit pod sebou lidi, tak jsem sama potřebovala nějaký další dovzdělání a tím pádem jsem zařadila třeba nějaké dovednosti jako obchodní dovednosti, manažerské dovednosti, asertivitu, stress management, time management, pak třeba delegování nebo leadership, prostě všechno, co potřebuje takový manažer střední firmy. Takže to všechno se u nás dá školit. Mimo to třeba LinkedIn, Facebook reklamu. Jo, teď děláme školení s Jirkou Slečkou na točení videí, takže to jsou dlouhá, třeba 3měsíční školení. Navíc jsme schopni k tomu i vyřídit dotaci. Dnes ještě pořád funguje povest, takže ještě se hodně vzdělávání dá zaplatit. Ono sice za chvilku bude končit, ale zase nějaký další dotace budou. A to je vlastně další část toho, co dělá další část těch lidí, který mám v týmu. Někdo dělá na vzdělávání, někdo na dotacích, někdo dělá asistentky a tak.
Ty seš známá tím, že hodně jezdíš po světě. Ty jsi cestovávala dřív s manželem, dneska už jezdíš sama. I tam máš v tom takovou jakousi, řekl bych, takové nějaké know-how, jo, v tom cestování i v tom, že jezdíš sama. Tvůj manžel je dokonce spisovatel, co vím. Řekni nám něco tady o této části svého života.
Tak já nejezdím sama, manžela beru sebou právě protože je spisovatel. a on z těch cest dělá cestopisy. Ono, nejsou to úplně cestopisy, jsou to takový humorní fejetony a on vlastně svým specifickým způsobem o tom píše. Takže jezdí se mnou, i když není účasten toho vzdělávání. Já dělám školení v zahraničí a ta školení jsou právě v zahraničí právě proto, že když nějaký manažer odjede na den někam do Krkonoš, tak když se něco ve firmě stane, tak se může zbalit a odjet. Kdežto, když se mu to stane někde na Srí Lance, něco ve firmě, tak zaprvé je tam časový posun. On, když se to stane, tak třeba spí, tak stejně ten tým se musí postarat o to, co v té firmě se děje. A manažer nesedne na autobus a nepřijede domů, ani na taxíka. Takže ta firma se musí postarat. Takže z toho důvodu děláme ty zahraniční zájezdy tak daleko, aby se nemohli ti manažeři vrátit. No a tam se školí, tam si to lektoruju já, protože se mi samozřejmě líbí, že je to v zahraničí. A tam lektoruju nějaké dovednosti ve stylu sebepoznávání, protože sama jsem facilitátorkou mastermindových kruhů a jsem koučka, mám výcvik systemických konstelací, takže děláme takovéhle věci, které jsou sebepoznávací a to vlastně ty podnikatele, kteří tam jezdí, se mnou absolvují.
Tady jsem se tedy vyjádřil nepřesně s tím manželem. On, ty nejezdíš sama, ty jezdíš s ním, ale on to neabsolvuje, tohleto.
Tak, no, párkrát absolvoval, když jsem třeba potřebovala, když nás bylo licho, potřeboval jsem do nějaké aktivity surý počet. Ale hrozně nerad. Pokud nebudu muset, tak ho samozřejmě obsazovat nebudu. Protože my jsme v tomhle tom každý úplně jiný. On vůbec na ten styl toho školení, který dělám já, není. On je prostě jinak postavený a já to respektuji, on to taky respektuje. On se mnou rád jede, když nemusí, ale když je nejhůř, tak se třeba zúčastní nějakého toho školení, ale málo.
Ty už popsala, jak tyhle ty cesty probíhají, že vlastně jedete někam daleko, nejlépe mimo Evropu, aby ten manažer se nemohl vrátit a že jsou to cesty spojené se vzděláváním. Dobře, ale je tam taky nějaký poznávací pobyt třeba té země, máte tam i nějaký zážitky, já vím, že třeba poslední cesta byla do Mexika, jo, takže kromě toho, že se tam vzděláváte, i jste turisti?
Přesně tak, protože poznávání a sebepoznávání se krásně prolíná a vlastně byla by škoda dojet do Mexika třeba, tam, kde jsme, jak jsi to zmínil, kde jsme byli naposledy a nevidět pyramidy jejich, nevidět jejich cenotes, nevidět prostě to, co tam je, takže vždycky v rámci toho školení je nejen vzdělávání, ale sebepoznávání, ale i poznávání a na některých těch cestách to i spojuje tak, že v rámci těch poznávaček toho národa nebo toho té kultury, tak mají i nějaký úkol, jo, je tam nějaký vystoupení z komfortní zóny, jo, že prostě někdy to ten tým potřebuje, někdy ne, vždycky je to podle poptávky. Samozřejmě, když jedeme někam na školení do cizí země, tak by byla škoda nepoznat tu kulturu, která tam je, takže vždycky jsou naplánované výlety, na kterých poznáváme jejich zajímavá místa. Takže když jsme byli třeba teď v Mexiku, v Yucatánu, tak jsme byli v Chichen Itza se podívat na pyramidy, prozkoumali jsme spoustu jejich cenotes, byli jsme na těch místech, které jsou vlastně známí.
Co jsou to cenotes?
Cenotes, to jsou takový krasový útvary. U nás to vypadá to v podstatě u nás, když jdeš na macochu a jedeš tam na těch lodičkách po té macoše, tak tam jsou krasový útvary, které jsou volně přístupné k tomu, aby ty se v nich mohl třeba vykoupat. Takže my jsme v podstatě, jedno z těch cenotes vypadalo skoro jako naše krápníková jeskyně a ty jsi tam v tom mohl plavat, jo, kolem těch krápníků a ne v lodičce, ale opravdu vlastně plavat. Nejsou tak studený, ta voda není tak studená jako u nás, tam je to přes 20 stupňů, takže se v tom dá plavat. No a žijou tam ryby, jo, normálně je to uprostřed pevniny, není tam mořská voda, ale je tam voda slaná, protože vlastně prosakuje. Takže a je to prostě nádhera, jo, je to zážitek. Vždycky jsou vidět z vrchu takový kruhový útvary, ale oni jsou, jak vlastně se ta země propadala, tak je vidět vždycky jen ten kruh z vrchu, jo, některý jsou úplně uzavřený. My jsme byli na jedné uzavřené a na ostatních, které byly z toho vrchu otevřený, takže jsi vlastně obrovská propast, skála, teď tam visejí ty kořeny, které vlastně z těch stromů ze spodu jsou vidět.
Kapsly, jakoby.
Ano, a vevnitř krásná voda, ve které plavou ryby a mezi nimi třeba ty.
Jak jste teďka o tom mluvila a předtím ještě mluvila o té barevné diagnostice, tak jsem si vzpomněl na Radovanova Culíka, který tady taky seděl.
Ano, ano.
A ten v tom jedné z těch cenotes skákal do vody, že jo?
No určitě, nevím, jestli to říkal. Nevím, jestli to říkal na tom, jestli tady jste
měli na podcastu. Ne, dal to na LinkedIn, já jsem to tam viděl jako video.
Jo, Radovan byl s náma, Radovan Vaculík byl samozřejmě s náma, byl v Yucatánu taky a byl s náma i na všech výletech a ještě na některých dalších, jo, takže ten si to s náma užíval.
Vzdělávací akce v zahraničí. Je to odečitatelné zdaní nebo je to v podstatě dovolená?
Je to odečitatelné zdaní, protože je to vzdělávání. My tam toho vzdělávání máme docela dost. Není to tak, že tam přijedeš a dáš si tam hodinu vzdělávání, to ne. Já mám na každý den, kromě těch výletových, mám na každý den vlastně 2 až 3 hodinové školení. Mimo to, tím, že jsem coach, poskytuju hodiny coachingu, takže mimo ty aktivity, které jsou společné, se ještě pracuje s lidma po jednom, ve dvojicích. Takže je to normálně klasicky daňově uznatelný náklad.
Kolik zemí jste takhle už asi projeli?
Já jsem s touto aktivitou začala asi před 4 lety, možná před 5, teď si nejsem úplně jistá, a trošku nám to zastavil covid, takže jsme byli na Bali, na Sri Lance, byli jsme, teď mám vlastně skupinu v Thajsku, kde nejsem, byli jsme na Maledivách, teď se budeme vracet na Maledivy, máme za sebou ten Yucatán, teď se chystá za 4 týdny Madeira, za 3 měsíce se chystá ještě Zanzibar a příští rok se skupinou, s tou skupinou, s kterou jsme byli teď v tom Yucatánu, poletíme do Kolumbie.
Zatímco ty odletíš na druhý konec světa, na Bali, do Mexika, tak tady necháš firmu, kde je 20 zaměstnanců. Jak ta firma funguje bez tvé přítomnosti?
To je právě to krásné, že teď už funguje tak hezky, že jim ani nechybím. Když jsem letěla poprvé, tak jsem měla velký strach. Samozřejmě počítač a vždycky v maili a všechno. Ale teď z té poslední cesty, co jsme byli v Yucatánu, tak z té poslední cesty jsem se vrátila, musela jsem držet ještě 5denní karanténu, pak jsem ještě chytla covid, takže ještě jsem 5 dní byla doma, tak jsem v podstatě měsíc byla mimo firmu v době, když se dělají daně a ti lidi mě nepotřebovali, protože už jsou tak zkušení a tak číkovní, že to tam zvládají úplně sami. Vzdělávání, co jede v Prostějově a co jede na onlinech, tak to jede bez mě úplně, protože tam mám manažerku, která se o to perfektně stará. Mimo to účetnictví tam mám svoji zástupkyni, která se stará úplně o celou účetní sekci a je to prostě skvělý, že už mě nepotřebujou. Já čekám, že tak za 1-2 už tam budu chodit jenom na kafičko.
Říkala 5 dní v karanténě, 5 dní covid, to máš 10 a měsíci ve firmě nebyla, takže zbývá 20 dní. Z toho odvozuju, že ten zájezd trval 3 týdny?
Ne, to já jsem byla vlastně 5 dní v karanténě, 7 dní byla ten covid a zájezd trval 14 dní.
Takže 14 dní.
14 dní a 14 dní.
Protože pod tuto dobu se to nevyplatí, že neletět tak daleko.
Tak daleko asi ne, ale třeba na Maledivy jsme byli na 10 dní a úplně to stačilo, jo. Protože ono taky jde o to, co tam je vidět. Maledivy jsou sice nádherný, ale je to v podstatě podvodní svět a tam těch 10 dní je úplně akorát. Tím, jak se přes dobu covidovou nemůže cestovat z ostrova na ostrov, tak projdeš ten svůj, na kterým seš, podíváš se na pár výletů, ale nejsou tam památky. Jsou to prostě hromady písku s krásným podmořským světem.
Co tvé rodinné zázemí? O manželovi už jsme se dozvěděli. Dozvěděli jsme se na začátku, že máš 2 děti. Jak to funguje ta rodina dneska? Protože předpokládám, že děti už jsou velký.
Jo, já už mám 3 vnoučata, takže mám
všichni. Takže už tě zase vrací do baráku.
Jo, přesně tak, jo, jezdí pořád, jo. No. Nějak se nepřestali vracet domů. Moc rádi je vždycky vidíme. Já jsem babička jako na plný úvazek, já opravdu babičku, užívám si to. A když mi je dlouho nepřivez, tak si pro ně přijedu ty děti.
Čili byli to poblíž někde?
Asi hodinu cesty. Jo, oni jsou ze Zlína. Zlínska a my jsme v Prostějově, takže to je kousíček, není to zase tak daleko. Takže rodina funguje hezky, holky jsou dospělí, jedna má 38, druhá má 37, takže to už to, o to se starat nemusíme vůbec.
To ne, to už ty vnoučata právě.
Přesně tak.
Deniso, moje oblíbená otázka a vlastně povinná, ty už se na ní těšíš, ty víš. Co neřesti?
Neřesti.
Co jsi nachystala?
To přemýšlela jsem, co řeknu, ale já si myslím, že první můj neřest už jste všichni poznali. Já všechno dělám strašně rychle. Tak jak mluvím rychle, tak já všechno dělám strašně rychle. My když si s manželem dáme na stůl jídlo, tak já už mám dojezeno a on si snad třikrát hrábl do talířku, jo. Já jdu, umyju nádobí, uklidím kuchyň, postavím na čaj, přinesu ho a on pořád ještě nemá dojezeno. Jo, takže vlastně ke všemu se stavím tak, že mám nějaký úkol, ten musím rychle udělat, abych stihla další a další a další úkol. Takže fakt dělám všechno děsně rychle. A možná ještě jednu neřez řeknu. Nerada jezdím někde včas, někde pozdě, nerada jezdím někam pozdě a z toho důvodu vlastně, když jedu sama, tak je to v pohodě. To já si nachystám a nemusím být hodně před tím časem v cíli. Mně stačí 3 minutky, když jsem před časem v cíli. Ale když se mnou jede někdo, jako třeba manžel, který mi to často bojkotuje, tak pokud nevyjedeme včas, tak já jsem schopná, je třeba 180, abych tam dojela včas, prostě já to nesnáším přijet pozdě, i když je to třeba jenom k dceři, řekneme, že přijedem na oslovu ve 3 a kvůli manželovi odjedeme o 5 minut později nebo o 10 minut později, tak já to musím na té cestě nahnat, abych tam vážně byla ve 3 a ne ve 3 hodiny a 2 minuty. Jak to mám v sobě, prostě musím chodit včas.
Nesnášíš nedochvilnost.
Tak, ale u ostatních mi to nevadí. Mě to vadí, že já to nemám dělat těm druhým.
Já taky nemám rád nedochvilnost. Já mám na nedochvilnost nevhodné jméno.
Ano.
Ale taky se zadaří občas a právě tak, jak já v těch služebních záležitostech jsem vždycky dochvilný, tak v těch soukromých tam si to vybíráme. Takže my když řekneme kamarádce v Karviné, že přijedeme ve 3, tak z 3:30 vyjedeme z Olomouce, víš? Takže...
No, tak to dělá můj brácha a to já úplně nesnáším.
To je brutus, že?
Jo, no, na oběd. Tak my ve 12 hodin jsme na obědě.
A oni jsou tam ve 4 jak na koni.
Ano, přesně tak. Je pravda, že jezdí odtud z Prahy, takže
jasný.
Tam se nějaká ta hodinka nepočítá.
Co plánuješ v nejbližší době?
Možná jsem zmínila, že letíme za 4 týdny na Madeiru. Tam máme malou skupinku jen 10 lidí. Poté Zanzibar, poté Maledivy, poté Kolumbie a vlastně vždycky je to i podle poptávky. Tam, kam lidi chtějí, tak tam lítáme. Teď se to hodně řídí tím, že do některých zemí se nemůže kvůli očkování a já nechci úplně vlastně ztratit klientelu, takže potřebuju, aby byla možnost, aby tam letěli jak očkovaní, tak neočkovaní. Tím pádem vybírám destinace, kde se očkovat nemusí. Jo? Takže zatím tyto v okamžiku, kdy nebude tady ten problém a budou moct všichni všude, tak jsme chtěli ještě na Mauricius a do Ománu a vlastně těch zemí je strašná spousta, které bychom chtěli poznat.
Takže toho máš hodně na letošek.
Na letošek ne, no ale na letošek.
Si říká, ty děláš všechno strašně rychle, to ty stihneš.
Tak počkej, ne, letos jenom vlastně 4. Jedno máme za sebou a 3 před sebou.
Čas našeho rozhovoru se naplnil, já ti moc krát děkuju za odpovědi. Dnes jsi s námi povídala lektorka, celoživotní učitní, vzdělavatelka a cestovatelka Denisa Švecová, žena, která říká, vzdělávání mě baví. Já ti moc krát děkuji za návštěvu a ahoj.
Já taky děkuju, ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo s námi chcete sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět, napište mi třeba na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.